Super! Bun venit și la mesajul de astăzi. Vreau să amintesc celor care au pierdut poate ideea de data trecută. Am intrat într-o serie pe care am convenit să o facem împreună și anume Evanghelia aplicată în viața cotidiană. Și o să ne uităm la 5 imagini pe care Apostolul Pavel le folosește când scrie bisericii din Roma. 5 imagini ale Evangheliei aplicate. Este foarte important să ținem cont de acest aspect, că Evanghelia fiind extraterestră, fiind venită din cer, fiind venită de la Dumnezeu, este foarte greu să o descrii într-un singur mod prin cuvinte omenești. Cum spunea cineva, ori de câte ori vorbim despre Dumnezeu cu o ilustrație, noi creăm o erezie. Nu există o singură ilustrație de pe pământ care să reprezinte pe Dumnezeu în întregime. Așa că avem nevoie de multe metafore ca să descriem o parte măcar din ce este Dumnezeu. Pavel a simțit același lucru cu privire la Evanghelie. Este ușor să spui Evanghelia este aceasta și să ratezi câteva aspecte din aplicațiile ei practice. De aceea o să luăm ceea ce ne-a lăsat Pavel și o să folosim cele 5 ilustrații din Roman 3 și respectiv Roman 5 pentru a putea beneficia de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit în Hristos Iisus și care ne-au fost date nouă ca o veste bună, ca o Evanghelie, ca o proclamație. Data trecută am vorbit despre, exact, justificare, am vorbit despre justificare, am intitulat asta cum? Acuzatul și am văzut că acuzatul nu este doar exonerat, nu este doar scutit de pedeapsa, de executarea pedepsei, dar este exonerat total de vină. Justificarea are de a face cu vina, nu cu pedeapsa. Iertarea are de-a face cu pedeapsa. Îndreptățirea, justificarea, exonerarea, disculparea, toate au de-a face cu vina. Și am tras o concluzie că un creștin care a priceput Evanghelia, care și-a pus credința în Iisus Hristos, nu mai trebuie să poarte vina și nici rușinea care însoțește această vină. Okay? E primul punct și cel mai important. Primul și cel mai important. Trebuie să-l știm în viața noastră. Pavel îl așează primul în acea listă, în versetele pe care le-am citit data trecută. La noi în vest, când spun vest, ne includem și pe noi est-europenii, suntem destul de vestici din punct de vedere al culturii. La noi în vest, în general, Evanghelia este pregnată de acest aspect al iertării păcatelor și a eliberării de vină. Lucruri importante, dacă ne gândim la reformă, dacă ne gândim la, în general, la lumea evanghelică și ce se predică, în Iisus este iertare pentru păcate. Și noi toți spunem, amin. Și mergem mai departe și spunem, suntem îndreptățiți prin credință, amin. Și pentru că sunt îndreptățit prin credință, nimeni și nimic nu poate ridica vreo acuzație împotriva mea. Astea sunt adevărul și Evanghelia predicată la noi în vest conține aceste elemente și este superb. Dar este un aspect. Este un aspect. Și sunt alte care sunt mai puțin abordate. Foarte rar într-o evangelizare se vorbește despre puterea de a nu mai păcătui. Despre ce opțiune am să nu mai păcălesc? Ok, am crezut în Iisus, sunt iertat. Ideea este că mi-a iertat toate păcatele, trecute, prezente și viitoare. Și în practică, constat că mă mai împiedic. În practică, constat că anumit stimul, care funcționau foarte bine în trecut, mă fac și acum să-mi sară țandără. Sau multe altele. Și ar trebui să adăugăm acest aspect, așa cum Pavel îl face. Există o putere în Evanghelie. O putere de a trăi viața lui Dumnezeu. O putere de a nu mai păcătui. Și asta este a doua ilustrație pe care Pavel vrea să o folosească în Roma și pe care noi vrem să o folosim astăzi. În centrul creștin sau din orice biserică faci parte dacă asculți acest mesaj de pe internet. Aș vrea să deschideți Bibliile voastre la Roman, capitolul 3. O să continuăm să citim ceea ce Pavel ne scrie și o să recitim versetele 23 și 24. iOS 7 și Android, ce variantă folosești tu, plus versiunea cartonată sau cu tăietură de aur a Bibliei de hârtie, Roman 3, 23, 24. Poți citi? Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu, fiind îndreptățiți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și data trecută ne-am uitat la acest aspect al îndreptățirii. Suntem îndreptățiți fără plată, prin har, prin credință în Fiul lui Iisus, în Fiul lui Dumnezeu care este Iisus. Dar Pavel mai adaugă încă un aspect și încă prin ceva. Mai este încă ceva prin care suntem îndreptățiți, încă ceva care rezolvă problema păcatului. Care este aceea? Tocmai ați citit. Răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și astăzi vrem să ne focalizăm asupra răscumpărării. Astăzi vorbim despre piața de sclavi. Știu că găsim asta doar în filme, slavă Domnului. Dumnezeu a ajuns în punctul cu omenirea în care inclusiv în cea mai mare parte a omenirii sclavia să fie abolită. Este un alt fel de sclavie, știm și despre asta, traficul carne vie. Din păcate, ar trebui ca și creștini să ne implicăm în asta ori de câte ori putem și cum putem. Dar pentru acum, haideți să vorbim despre o piață de sclavi cum exista în Antichitate. Pavel folosește cuvântul răscumpărare. Cuvântul răscumpărare, o să ne uităm un pic ce înseamnă și index. Costurile acestea ale eliberării noastre de păcat sunt mari. Nu poți să fii eliberat de păcat gratis. Așa ceva nu există. Nici mântuirea ta nu este gratis. Așa ceva nu există. Faptul că tu nu plătești este o altă treabă și am văzut. Și o să mai vedem mai departe cum funcționează. Dar gratis nu este nimic în acest univers. Este har. Dar har și gratuitate nu este același lucru. Și atunci, care este prețul pentru a ne scăpa pe noi de păcat? În această a doua imaginea lui Pavel se ilustrează foarte bine aspectul cumpărării. În Roman 3, Pavel folosește un cuvânt, un singur cuvânt în acel verset pentru a introduce pentru biserica din Roma un videoclip. El n-a trebuit să-l spună, toți știau. Doar menționarea acestui cuvânt a trezit în ei amintiri și a trezit în ei ilustrația lucrurilor care se întâmplă. Răscumpărare în dex. M-am uitat, ca neromân, să vedem ce înseamnă asta. Răscumpărare este definit plata prețului unui obiect amanetat sau pierdut. Un obiect pe care l-ai pierdut sau pe care conștient l-ai amanetat, ca să-l primești înapoi, plătești un preț și prețul acela este un preț de răscumpărare. 2. Răscumpărare mai înseamnă eliberarea unui prizonier sau sclav plătind niște bani pentru el. 3. Răscumpărare înseamnă a constitui o compensație. Etnicii din biserica din Roma, adică cei care nu erau evrei, au privit acest cuvânt ca o ofensă. Să nu uităm, Pavel scrie bisericii din Roma. Biserica din Roma, în momentul când au primit această scrisoare, era compusă din evrei și neevrei. Ceea ce era normal. Ceea ce nu știm deseori este că a fost o perioadă înainte de această scrisoare când biserica din Roma era constituită doar din evrei. Dar evrei care au înțeles Evanghelia și au înțeles că Evanghelia este și pentru neamuri. Și atunci evreii au început să evangelizeze pe romani și pe alți barbari care locuiau în Roma. Și biserica a început să fie mixtă și a început să aibă membrii și evrei și neevrei. A fost o perioadă după aceea când a venit un împărat care n-a vrut să vadă evrei în Roma. A fost perioada când Acvila și Priscila, de exemplu, au trebuit să plece din Roma. Biserica din Roma, de pe o zi pe alta, a rămas fără lider, fără prezbiter. Toți conducătorii bisericii din Roma erau evrei. Și de pe o zi pe alta nu mai erau. Și biserica a zis, ce facem, închidem? Nu închidem, uite-ți câțiva mai destonici dintre noi să ne conducă ei. Și au continuat o biserică absolut, să zicem, dintre neamuri, dintre păgâni, absolut etnică, fără evrei. Asta a fost destul de nasol pentru evrei care au trebuit să plece și au pierdut afacerile și au pierdut conexiunile pe care le-au avut și au trebuit să plece din biserică. Și s-au împrăștiat. Acvila și Priscila, să zicem, au tras lozul câștigător, l-au cunoscut pe Pavel, nu? Câți dintre noi nu ne-am dorit asta. Dar ceilalți au rămas în Roma. După ce acest împărat și-a încetat domnia lui și a venit altul, a dat din nou voie să vină evreii înapoi. Evrei au venit în Roma, creștinii evrei, care erau din biserica din Roma, au zis, ei, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, mergem, ne reluăm afacerile. Și au venit în biserică. Și unde au vrut să se așeze? Bineînțeles, în primul rând, pentru că acolo stau liderii, nu? Și deodată e o problemă. Ups, mai sunt niște lideri aici. Păi am venit înapoi, știți? Da, și? Păi am venit să conducem biserica, nu serios. Dar unde ați fost tot timpul ăsta? Și s-a născut o mare dilemă și dacă citiți cu atenție, epistola către romani tratează această problemă a etnicilor, a non-etnicilor evrei și cum ei să funcționeze împreună. De aceea, simpla menționare a cuvântului răscumpărare a stârnit un videoclip în mintea lor, dar nu unul, două. Etnicii romani, care erau în biserica din Roma, au auzit cuvântul răscumpărare și în mintea lor a pornit un videoclip cu sclavi, cu prizonieri de război, cu condamnați la moarte, cei mai de jos din societate, pentru care, dacă ar fi vrut să trăiască o viață liberă, trebuia plătit un preț de răscumpărare. Era ceva înjositor. Este nedemn, este inuman cineva să vină și să plătească pentru tine un preț la fel cum plătești pentru un kilogram de carne. Dar exact asta s-a întâmplat. Și romanii au zis, răscumpărare? Dumnezeu, răscumpărare? Dar cine crede El că suntem noi? Și asta era o ilustrație scoasă din viața cotidiană. În fiecare zi în piețele lor de sclav puteai să cumpăr un sclav sau să vinzi un sclav. În fiecare zi cineva care este bogat putea să-și răscumpere fiul său de la o crimă plătind o sumă mare de bani. În fiecare zi așa ceva se putea întâmpla. În fiecare zi dacă un captiv de război avea undeva ascuns și știa de o comoară pe care o luase el dintr-un alt război, putea să o dea în vileac și să-și cumpere cu aceasta libertatea. Aceștia erau etnicii romani. Și pentru ei imaginea nu arăta deloc bine. Însă Pavel știe cui scrie. Și Pavel știe că în această biserică mai sunt și etnici evrei. Pentru evrei, auzirea cuvântului răscumpărare a făcut click pe un total alt videoclip. Ei și-au adus, am mai auzit cuvântul acesta undeva. Moise, robul lui Dumnezeu, ne-a dat acest cuvânt atunci când ne spunea cuvintele lui Dumnezeu. Îi adus aminte de ieșirea din sclavia egipteană. În momentul când au ieșit din sclavia egipteană, Dumnezeu a folosit prin gura lui Moise acest cuvânt, răscumpărare. Pentru evrei a fost o veste bună. Pentru evrei a fost o chestiune care a schimbat întregul lor destin național și pentru ei ca indivizi. A doua imagine a Evangheliei pentru ei arăta absolut familiar. Dumnezeu repictase în această scrisoare a lui Pavel exodul, dar în culori mult mai vii și în culori mult mai bune și mult mai de înțeles pentru ei. Dacă ne aducem aminte de ce s-a întâmplat acolo, Dumnezeu bătuse cu 10 la 1 pe toți dumnezeii egipteni. Țineți minte? 10 reprize, noi ne lumim plăgi, în care Dumnezeul evreilor, Iahve, se confruntă cu dumnezeii egipteni. Absolut în fiecare repriză, una după alta, irevocabil, i-a făcut praf. 10 la 1. Și Dumnezeu și-a demonstrat că în El este toată puterea și niciun alt Dumnezeu creat de oameni nu poate să-i stea împotrivă. Toate bune și frumoase. Odată ce ai un astfel de Dumnezeu, te-ai aștepta pur și simplu să intervină, să-i facă praf și pe egipteni și să scoată națiunea lui favorită pe care urmea să o creeze pe evrei din țara Egiptului. Și Dumnezeu n-a făcut-o. Exista un lucru care l-a reținut pe Dumnezeu să intervină cu forță și să scape Israelul din Egipt. Care era acel lucru? Era infinita lui dedicare pentru a face dreptate. Dacă cunoaștem un pic istoria care s-a întâmplat între Iosif și Exod, noi știm că în perioada lui Iosif a fost perioada intermediară, mijlocie, în care dinastiile vechi egiptene căzuseră, au venit niște străini care au guvernat, asta explică și faptul pentru care Iosif atât de ușor și repede a putut să ajungă un fel de prim-ministru, cum l-am numit noi astăzi. Însă în zilele Exodului au venit înapoi vechile dinastii egiptene. I-au dat afară pe străini și evident, toți evreii, care au fost asociați prin Iosif cu domnia străină, au fost luați prizonieri de război. Asta explică care este motivul pentru care evreii făceau cărămizi pentru imperiu. De ce erau tratați ca niște sclavi? Era legea timpului încât într-o astfel de situație ei au fost luați captivi de război. Dumnezeu ar fi putut prin forță să-i scoată afară, însă Dumnezeu a fost mai dedicat dreptății sale decât puterii sale. Dumnezeu este absolut dedicat dreptății. Și țineți minte, în ilustrația de data trecută, Dumnezeu nu iartă pur și simplu păcatele pentru a zice, ok, nu o să mă mai uit la ele. Nu, nu, nu. Un preț trebuie plătit și Iisus a plătit acest preț în locul nostru. Acum vedem o altă situație, o altă instanță în care Dumnezeu pune dreptatea Lui pe un loc de cinste. Acești captivi de război nu pot fi scoși pur și simplu de acolo. Ei trebuiesc răscumpărați. Asta este cuvântul. Și asta este ilustrația pe care o folosește Pavel și pe care evrei, într-un mod nativ, au avut-o în mintea lor când au citit acest pasaj. Atunci când Dumnezeu a făcut primul exod, pentru fiecare întâi născut evreu, pentru a putea rămâne în viață, trebuia să moară un miel. În această ilustrație pe care Pavel o folosește, este altcineva care moare. În prima parte, acest miel a trebuit să fie sacrificat și sângele lui trebuia să coloreze în roșu lemnul tocului ușii a fiecărei case evreiești, pentru ca întâiul născut să nu moară. Și asta este ilustrația care a fost clară în capul fiecăruia. Dumnezeu apoi i-a scos afară pe evrei, plătit fiind acest preț de răscumpărare, i-a trecut prin Marea Roșie ca printr-un fel de botez. Noul Testament reia ideea și face această comparație și spune ca într-un botez i-a trecut prin Marea Roșie pentru că acolo să fie identificați cu adevăratul miel de sacrificiu care odată pentru totdeauna rezolvă problema morții și a păcatului. Dumnezeu a făcut dreptate. În Exod 14, dacă aveți Biblie, vă invit să deschideți, e un verset absolut incredibil. În Exod 14, Exodul 14 povestește momentul în care ei trec prin Marea Roșie. Dumnezeu desparte apele, îi trece ca pe uscat, armata egipteană vine după ei și când era căpacii să-i prindă și ultimul evreu, bătrân sau bebeluș sau infirm, a fost cărat afară din apa Mării Roșii. Marea Roșie s-a închis peste toată armata care i-a urmărit, peste toți egiptenii care au fost stăpânii lor de sclav. Exod 14, versetul 30 spune, în ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Și acum vine partea interesantă. Și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Vreau să-ți închipui plaja, vreau să-ți închipui o națiune de probabil 3 milioane de oameni, incluzând copii și robi și absolut tot ce au avut, stând pe țărm, uitându-se înapoi de unde ieșiseră, apa s-a întors la loc, probabil încă erau efectele valurilor reziduale, și pe țărm, cadavre, dar nu ale lor, ale egiptenilor. Imaginează-ți o plajă în care valurile încă continuau să aducă egipteni morți. Acest verset este atât de semnificativ pentru ilustrația noastră și cea pe care Pavel ne-a lăsat-o. Această priveliște a unor cadavre a foștilor stăpâni de sclav pe țărm, știți ce a stârnit în ei? Capitolul 15, o cântare de laudă cântată de Moise și de întreaga națiune cu sora lui Miriam, care era profetesă la percuție. Tamburină a fost în zilele acelea. Și dacă citiți, vă invit, citiți capitolul 15, această cântare nouă, care nu mai fusese cântată. Au cântat-o împreună ca o națiune, ca un răspuns la mântuirea pe care Dumnezeu a dat-o. Dar ca un răspuns la ce? Mai mult decât mântuire? Au văzut pe foștii lor stăpâni morți pe țărmul mării. Și asta este absolut semnificativ. Trei cuvinte folosesc ei pe parcursul acestui capitol 15. Le-am notate, dar tare mă gândesc să nu vi le dau, le găsiți voi singuri. Ei folosesc cuvântul salvat. Dumnezeu ne-a salvat. Dumnezeu ne-a răscumpărat și Dumnezeu ne-a cumpărat. Ei au înțeles cum e treaba cu mielul. Ei au înțeles cum este treaba cu întâiul născut care moare sau nu moare funcție de calitatea mielului care a fost sacrificat. Au prins absolut toată ilustrația. Aceasta a doua imagine a Evangheliei ne vorbește nu doar despre înfrângerea dumnezeilor, ci despre faptul că Iisus a zdrobit domnia diavolului. Ascultă, Iisus a zdrobit domnia diavolului și ne-a eliberat de sub domnia lui. Spune vecinului de lângă tine, ai fost eliberat de sub domnia diavolului. Noi trebuie să auzim asta în fiecare zi. Ai fost eliberat de sub domnia diavolului. Ai fost eliberat să trăiești sub o nouă domnie. Ai fost eliberat să te apropii de un munte în care Dumnezeu să-ți vorbească direct și să spune, tu ești poporul meu favorit. Pentru tine am plătit prețul de răscumpărare. Și miei aceia toți, sute de mii de miei care au fost sacrificați, într-o zi vor fi făcuți adevărați prin singurul miel, miel adevărat care va veni și își va da viața. Întâii voștri născuți sunt astăzi în viață pentru că întâiul meu născut va veni într-o zi și își va da viața ca un preț de răscumpărare pentru fiecare dintre voi. Asta este ilustrația Evangheliei. Asta este partea bună. Iisus urma să împlinească tot ceea ce legea a prefigurat. Iisus a venit să împlinească legea pe deplin. Niciun om nu poate împlini legea. Nu în trecut, nu în prezent și nici în viitor. Există un singur mod de a fi mântuit, și anume prin legea lui Dumnezeu. Amin. Așa. Dar tu nu poți împlini această lege. Și asta înseamnă că tu nu poți să fii mântuit. Există o șansă de scăpare. Țineți minte data trecută? Acuzatul Și cu avocatul apărării formează o singură entitate juridică. Cine este în Hristos este mântuit. Pentru cine este în Hristos nu mai este nicio condamnare. Pentru cine este în Hristos el are viață, pentru că Hristos mielul a fost sacrificat odată și final pentru totdeauna. Toate acestea pentru că Dumnezeu a plătit pentru dreptate. Dumnezeu a făcut dreptate. Pentru evrei atunci, printr-un miel, pentru noi acum, prin Iisus, mielul de Paște mai bun. Și sângele Lui a curs. Și sângele Lui a vopsit în roșu un lemn al crucii. Pentru ca noi să trăim ca niște întâi născuți. Pentru ca noi să avem viață și să trăim o viață pentru noul stăpân. Cum ni se aplică nouă astăzi acest adevăr? Dacă ilustrația a fost valabilă pentru biserica din Roma, evrei și neevrei, este valabilă pentru noi astăzi. Îmi echipui discuțiile care au avut loc în biserica din Roma după citirea acestei scrisori. Îmi echipui pe cei dintre etnii germanici, dacici, sciți, ce știu eu ce alții. Cum răscumpărare? Dar ce, noi suntem sclavi? Dar ce, noi suntem o bucată de carne care se vinde pe piață? Și în chipul evrei, care erau versați în scripturi, scoțând sulurile și zic, hai să vă explicăm cum stau treburile. Hai să vă recitim odată povestea exodului poporului lui Dumnezeu. Și hai să vedeți voi împreună cu noi ce înseamnă acest lucru, cum prefigurează el realitatea care s-a întâmplat acum în Hristos. Îmi închipui discuțiile de studii biblice care au avut loc în Roma, în catacombe și în case și poate în întâlnirile lor mai mari și publice, în care unii îi ajutau pe ceilalți să înțeleagă și să aplice Evanghelia. Unde au dispărut aceste studii? Nu știu, dar noi facem unul acum. Acest exod este valabil pentru noi. El trebuie să se aplice nouă astăzi, cum s-a aplicat bisericii din Roma. Sunt foarte puțin, dacă nu zero evrei, în această congregație acum. Și noi trebuie să pricepem ilustrația pe care ne-a prezentat-o Pavel acolo. Cum mi se aplică mie astăzi? Ce înseamnă pentru mine, care acum fac parte din noul popor al lui Dumnezeu, care împreună cu evreii am fost altoiți, nu unul într-altul, ci amândoi altoiți în adevăratul butuc de viță care este Hristos. Adevăratul om Dumnezeu în care este mântuire și doar în El. Vestea bună este că este o mântuire de la Dumnezeu, prin Hristos, prin har și prin credință. Dar ce mă fac cu puterea păcatului? Sunt copil al lui Dumnezeu. Am fost și botezat. Am depus o mărturie că sunt una cu Hristos în moartea și învierea Lui. Sunt una cu această biserică. Fac parte din ea. Și acum ce? Merg la cursul de fundamente. Și după aia merg la orplas. Na. Ce facem cu problema păcatului? Mai păcătuiesc? Mai greșesc? Mai există vreo putere asupra mea care să mă oprească din a face voia lui Dumnezeu? Adevărul este nu. Pentru mine aplicarea acestei ilustrații folosite de Pavel, pentru mine aplicarea Evangheliei, pentru mine ca creștin și pentru tine ca și copil al lui Dumnezeu, înseamnă că eu privesc înapoi și văd că pe cruce dreptatea și îndurarea și-au dat mâna. Mă uit înapoi la ce s-a întâmplat în anul 30, în aprilie, în anul 30, era noastră, în Ierusalim, în afara Ierusalimului, pe o cruce. Și înțeleg că acolo dreptatea lui Dumnezeu n-a fost călcată în picioare. Prețul de răscumpărare a fost plătit. Pentru fiecare persoană care șade lângă tine, a fost plătit același preț care a fost plătit și pentru tine. Toți, în ochii lui Dumnezeu, avem aceeași valoare. Valoarea cea mai mare din toată creația. De ce? Pentru că cel mai mare preț din afara creației, și anume Dumnezeu, și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Asta are implicații majore asupra felului, cum am auzit și astăzi cuvântul lui Dumnezeu profetic venind, te crezi cineva sau opusul, te crezi un nimeni? Uită-te înapoi la cruce și vezi ce preț de răscumpărare a fost plătit pentru tine. Acolo este valoarea ta. Nu în ce poți să faci sau ce nu poți să faci. Nu în ce cred oamenii că ești și știi tu că nu ești, ci în ceea ce s-a întâmplat la cruce. Ăsta este unul din marile lucruri pe care le putem inhala în fiecare zi. Valoarea mea este în ceea ce Hristos a făcut. Singurul lucru care a contat în noaptea în care Îngerul Morții a trecut prin Egipt și prin zona Gosen unde locuiau evreii, un singur lucru a contat. Nu calitatea morală a celui care a sacrificat mielul în calitate de cap de familie, nu calitatea morală a întâiul născut evreu, băiatul mare, nu. A contat calitatea mielului, care trebuia să fie perfect, care trebuia să n-aibă niciun defect și a cărui sânge era pus pe ușorii ușii. Astăzi, pentru mine, ceea ce îmi dă preț și valoare nu este ce pot să fac sau nu, nu ce cred oamenii despre mine sau nu, nu câte like-uri am sau nu, ci calitatea mielului care a fost jertfit pentru viața mea, calitatea sângelui care a fost dat ca un preț de răscumpărare pentru mine și pentru tine. Privesc înapoi și mai văd încă un lucru. Dumnezeii falși, creați de oameni, sunt zdrobiți nu 10 la 1, infinit la 0. Dumnezeu a zdrobit puterea diavolului. Hristos, prin moartea Lui, prin cruce, a luat robia roabă. Hristos a dezarmat puterile și stăpânirile, ni se spune în Coloseni, și le-a făcut public de rușine, ca ineficiente, incapabile să țină piept puterii de salvare a lui Dumnezeu. Privesc înapoi și mă uit la țărmul mării mele și ce văd acolo? Cadavre. Acolo văd cadavrele foștilor mei stăpâni de sclav, care îmi spuneau ce este de făcut. Acolo văd hoiturile inerte și incapabile să mai facă ceva, ale păcatului, ale ispitei, ale poftei, ale sistemului lumii acestora, a demonilor și în capul lor, în vârful lor, a diavolului. Asta este realitatea. Câte zile pe săptămână te uiți la acel țărm al mării? Pentru că dacă ne-am uita, am face probabil același lucru instinctiv pe care l-au făcut evreii, aș cânta o cântare nouă. Și în acea cântare nouă, în acea laudă care vine din vederea imaginii, va conține cuvinte de genul salvare, răscumpărare, cumpărare, adopție, toate aceste aspecte. Asta are implicații majore, dragii mei. Implicații majore pentru viața mea. Eu pot să privesc înapoi, să mă uit peste oceanul timpului, să văd cadavrele acestor foști stăpâni de sclav și să spun, hei, eu nu mai lucrez pentru tine. Eu nu mai trebuie să fac ceea ce îmi spui tu. Astea sunt cuvintele pe care le poți spune poftelor. Ispitelor le poți spune, n-ai nicio putere asupra mea. N-ai niciun drept asupra mea. Vinovăției îi poți vorbi și poți să-i spui, ai murit. Nu mai trebuie să ascult minciunile tale. Obișnuințelor mele păcătoase, care au devenit o rutină zilnică, timp de toți anii aceia în care nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, le poți spune și tu ce vrei? Nu ai nicio putere asupra mea. Gândește-te pentru o secundă cum ar arăta viața mea, cum ar arăta viața ta, dacă ne-am uitat zilnic la acest țărm al mării și am vedea păcatul, diavolul, nici chiar moartea nu mai au nici o putere asupra mea. Eu sunt dincoace. Eu sunt în Hristos. Există o altă putere disponibilă pentru mine. O altă mâncare mănânc, o altă apă beau, un alt nume port, alte haine îmbrac și un alt Dumnezeu stă în fața mea zi și noapte și mă călăuzește. În umbra Lui îmi termin călătoria aici pe pământ. Gândește-te cum ar arăta viața noastră dacă am luat asta foarte în serios. Am primit dreptul și libertatea acum să facem voia lui Dumnezeu. Dreptul și libertatea. Tu poți să faci voia lui Dumnezeu acum. Păcatul nu mai are putere în viața ta. Ai curajul să crezi asta? Ai curajul să crezi că în această săptămână, când aceeași tentație va apărea, tu vei putea să-i spui, și? Asta e tot ce ai? Puterea lui Dumnezeu care mi-a fost dată, mi-a fost dată să umblu biruitor în această viață, prin Hristos Iisus. Sunt ascuns în El, viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu mai este nicio acuzare, nicio condamnare asupra mea și păcatul, moartea, demonii nu mai au nicio putere asupra mea. Cum ar fi să ne predicăm asta în fiecare zi? Martin Lloyd-Jones a zis, majoritatea problemelor noastre se nasc din faptul că ne ascultăm pe noi înșine în loc să vorbim nouă înșine. Spuneți în fiecare zi, acela este țărmul istoriei și cadavrele stăpânilor mei de sclav zac acolo. Eu sunt un alt om în Hristos, eu nu mai trebuie să păcătuiesc. Mai înțeleg un lucru și anume că harul lui Dumnezeu aduce o salvare reală pentru viața cotidiană. Harul lui Dumnezeu aduce o viață reală, nouă, în cotidian. Ascultă, în fiecare zi, la muncă, la școală, acasă, oriunde ești, există o putere în harul lui Dumnezeu. Există o schimbare în chipul lui Iisus care este o realitate. Tit, capitolul 2, este un pasaj care mi-ar plăcea să-l citim în acest context. Tit, capitolul 2, versetele 11 până la 14. Să vezi o concluzie a acestei realități. Pavel scrie unui alt prieten de-al său, Tit, dar sunt concluzii a răscumpărării pe care Dumnezeu a făcut-o în Hristos Iisus. Tit, capitolul 2, de la 11. Pentru că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire tuturor oamenilor s-a arătat, învățându-ne ca după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești să trăim cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent, așteptând fericita speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor pentru sine, plin de râvnă pentru fapte bune. Wow! Aceleași cuvinte, același limbaj. Ai prins forța acestui verset? Suntem răscumpărați ca să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Și să le facem faptele lui Dumnezeu și să nu mai facem faptele foștilor stăpâni de sclavi. Asta e masiv. Ascultă-mă, chestia aia care te chinuie și de care aproape că ți-ai pierdut speranța că vei scăpa vreodată, vreau să privești astăzi cu mare, mare atenție la țărmul mării și să o vezi acolo moartă, înecată de aceeași apă care ție ți-a adus salvare. Aceeași moarte a lui Iisus, care ție ți-a dat viață, a omorât puterea acelui păcat din viața ta. Acea dependență a ta este astăzi înfrântă. Real. S-a întâmplat de fapt atunci când Iisus a murit. Parte integrantă din Evanghelie este această veste și această proclamație pe care o facem astăzi. Păcatul nu mai are putere asupra mea. Dacă nu altfel, 18 octombrie 2015 este ziua în care privesc înapoi la țărmul mării și zic, pa, nu mai trebuie să păcătuiesc. Nu mai trebuie să reacționez în felul acela. Nimic nu mai trebuie. Am dreptul și libertatea să umblu în voia lui Dumnezeu acum. Ar trebui să-mi făuresc propriul meu cântec de laudă în care sărbătoresc libertatea față de păcat. E foarte interesant. La mine sunt notițe pe ultima pagină a Bibliei, dar dacă le dau jos, sunt dezlipibile. Aș putea să-mi scriu aici propriul meu cântec de laudă. Și în Biblia ta va fi unul, în a mea va fi altul. Și dacă l-am pune împreună, va fi o mare sinfonie în care în voci multiple și în diversitate am spune un lucru. Dumnezeu m-a salvat. Dumnezeu m-a și răscumpărat și nu mai sunt sclavul diavolului, păcatului și a morții. Pot trăi pentru Dumnezeu acum. Aceasta este Evanghelia, aceasta este vestea bună pe care o avem. Aș dori în săptămâna în care am intrat acum, aș dori să te gândești cum să aplici acest adevăr. Poate vreți să faceți o discuție la grupul mic, poate vreți în întâlnirile voastre de mentoring sau de pur și simplu de socializare, de prietenie, să discutați acest aspect. Acolo unde simți ca și cum mai ești rob, ajutați-vă unii pe alții să aplicați vestea bună a Evangheliei și anume, nu mai ești sclav. Nu mai trebuie să umbli în lucrurile trecutului. Nu mai trebuie nici poftelor, nici obișnuințelor, nici lumii, nici păcatului. Tu nu-i mai datorezi nimic. Comportă-te ca un om liber. Pavel ar spune, probabil, dacă ar fi aici, umblați vrednic de răscumpărarea care v-a fost dată. Slujește lui Dumnezeu. Poți să o faci. Începând de la curățenie și ordine și până la lucruri foarte complicate care zici tu, asta nu-i de mine. Poți să o faci pentru că nu mai ești dator nici complexului tău de inferioritate, nici mândriei tale care nu te lasă să slujești. Nu mai ești dator acestui sistem al lumii, absolut deloc. De ce? Pentru că prin Duhul Sfânt puterea aceasta Evangheliei transformă viața noastră. Amen? Amen? Ar trebui să arătați fericiți. Găsiți un mod în care să vă predicați în fiecare zi Evanghelia. Voi, vouă. Am spus și repet, Evanghelia nu este cheia cu care deschizi ușa și intri în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia este bateria cu care funcționezi pentru tot restul vieții tale. A doua ilustrație a Evangheliei, după justificare, este răscumpărarea. Amen? Haideți să ne ridicăm în picioare împreună. Mi-ar place să te miști un pic. Mai avem un picuț de treabă. Mi-a plăcea să ne rugăm împreună. Credeți în proclamarea adevărului lui Dumnezeu? Evanghelia în sine nu este o predică, este o proclamare. Este o rostire a unui adevăr. Și aș vrea astăzi să predicăm Evanghelia. Știți cui? Nouă. Așa că dacă ești de acord, putem face ceva foarte de școală veche, tradițional, cum spune Sergiu, dar la fel de modern în același timp, și anume să rostim adevărul Evangheliei în dreptul vieții noastre. Putem să facem asta împreună? Am putea să o facem gen dialog, repetiție? Putem să facem asta? Mai credem în așa ceva? Funcționează? Sau vrei rugăciunea ta individuală? Ok, suntem împreună în asta. Ok, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Evanghelie. În ea se arată o dreptate care vine prin credință. Credința în suficiența lui Hristos. Prin Evanghelie sunt liber. Prin Evanghelie sunt viu. Nu mai trebuie să mor. Nu mai sunt vinovat. Pentru că sunt în Hristos. Nimeni și nimic nu poate ridica acuzație împotriva mea și a prietenilor mei. Privesc astăzi conștient înapoi la cruce și văd că acolo dreptatea și îndurarea și-au dat mâna. Privesc astăzi la țărmul mării și văd acolo moarte, păcatul și pofta, vinovăția și rușinea și moartea și diavolul. Am primit dreptul și am primit puterea să fac voia lui Dumnezeu, să trăiesc în Hristos, făptuind voia Lui. De acum și până în eternitate.